v rámci toho mého představení, to jsou věci, které mi osobně Pán Bůh položil na srdce, že bych rád budoval zázemí pro křesťanské pracovníky, připravoval pracovníky a vedoucí. A taky bych byl rád tím, kdo nese evangelium svým životním stylem, způsobem, kterým žiju, protože je někdy pro mě těžký mluvit o Kristu otevřeně a nejlepší si myslím, když mluví naše činy, jsou vždycky ty činy hlasitější než slova, takže bych chtěl být tím, kdo nese zprávu o Kristu, nejenom když něco říká, ale jako tím, jak žije. Jo? Aby to... Tak, někteří už jste viděli tyhle obrázky, já jsem představoval svoji rodinu. Moje žena Naďa, Nela, Miriam, holky tady budou zítra. To jsem rád, že přijali pozvání, že přijdou. A chcete vědět něco o mé rodině? Co by vás zajímalo?
Co si
odmínám říct? Co jsem odmínám říct? No, docela dost. Jo. Teď tady to Naďa neslyší, ani holky, tak můžu prozradit hledat. Byli jsme letos na dovolené v Řecku. Skvělý boží dárek, že se nám to podařilo. Byla náročná cesta. Poprvé jsem jel 2200 km v jednom tahu. Ale bylo to až zpátky, jo, a odpočíval jsem mezi tím, spal jsem, dodržoval jsem bezpečnostní přestávky. Byli jsme na ostrově na Chalkidiky, tam jsou také tři prsty. A to bylo to prostředí, na kterém jsme byli. A tam ta hora zatím se jmenuje Athos.
A,
jo, přesně. To je úplně úžasný území, jako, jo, protože to je prostor, to je jako kdyby republika v republice a tam nesmí žádné ženy. Jo. Tam dokonce ani zvířata nemůžou být ženského pohlaví. Jako, jo. Takže když občas můžou, jako potřebují nějakou chvíli pro sebe, tak... Dobré. Tak něco o tom, co dělám. Jsem pracovníkem Křesťanské akademie mladých, která mimochodem taky dělá spoustu věcí v tomhle hotelu. Takže teď jste v místech, kde je moje obvyklé pracoviště. V tom velkém sále, kde hlavně probíhá konference, tak tam občas musím stát i vepředu, což je vždycky ta těžší role, ale taky si můžu vychutnat hodně skvělých vyučování, protože tady zveme zajímavé osobnosti, které vyučují z Bible. A ta skupina lidí, kterou tady vidíte před sebou, to jsou všechno lidi, kteří v KAMU mají na starosti vzdělávání. Znáte někoho z nich mimochodem? Jo?
Znám ho, se studií.
Pavel učí systematickou teologii na stáži. A
Mládežman.
Ten má na starosti školu vedoucích mládeží. Je tam hodně koučů a kouček a většina těch holek, která dělají takzvanou službu ženám. Jo? Že třeba pořádají takové bezva víkendy, kdy spolu jezdí ženy a holky, jo, a baví se o takových dobrých tématech, jako jak se hezky namalovat, nebo taky o sexuální čistotě a různé takovéhle zajímavé věci. Tak to jsou lidi, kterými spolupracuju, to jsou takové ty moje největší radosti v práci, jakože mám okolo sebe skvělé lidi, taky největší starosti, protože za ně nese zodpovědnost, jo, a trochu více radosti. tam už nejsem tolik zapojen. Já jsem měl na starosti celý ten program, loni jsem měl na starosti i některé studenty, letos nemám. Tohle to jsou studenti stáže z loňského ročníku. Takhle jsme se připravovali na naše misijní praktikum do Rumunska těsně před odjezdem. Tohle to jsou letošní stážisté. Znáte tam někoho? Marta se moc nehlásí. Jako. Jo, Zuzku? Slyšeli jste někdy o stáži? Jo? Jo, když chcete kompletně změnit svůj život v průběhu 9 měsíců, tak to je dobrý recept. Jo. Co udělat? Jít na stáž. Pokud jste nějakým způsobem zapojení v práci v mládeži nebo v dorostu, nebo něco takového, jste minimálně součástí týmu nebo vedete tu práci, tak máte šanci se hlásit. Jo. Je to moc skvělá věc. Tak, rád bych vás seznámil ještě s jednou rodinou. Tady, tahle ta rodina, už to moc nevidíte? Už to máte věci. Tahle ta rodina se jmenuje Tomáškovi a vedle nich vidíte i nás čtyři. On to... Táta to zrovna fotil, jedno dítko bylo ještě na táboře, jedno spalo kousek dál v kočárku. Tomáškovi mají 5 dětí a jsou moc fajn rodina. A mimo jiné taky rodina, která hodně byla velkou součástí toho, že můžu dělat tu práci, kterou dělám, když člověk pracuje v církvi, tak se musí někde vzít peníze na něj, aby takový člověk byl zaplacený. A tahle ta rodina se rozhodla, že ze svých příjmů a vysokých výdajů při tom počtu dětí budou dávat nějaké peníze, abych mohl já dělat tu práci v KAMU, kterou dělám. A my jsme se oprázdněli za nima stavili jako rodina, strávili jsme s nima fajn večer. Já jsem zrovna Vláďovi říkal, že si moc vážím toho, že nás finančně podporují a kdyby to bylo pro ně neúnosné, tak že ať se nebojí, když tak mi říct, že už to prostě nemůžu zvládnout, že sice to pro mě významná podpora, ale tušil jsem, že na ty moje slova po 2 týdny později dojde. Já jsem mu říkal takové dvě hlavní věci, jedna byla tato a druhá věc, kterou jsem říkal, že si vážím té podpory a že bych chtěl se modlit za věci, které oni prožívají. Jo? Oni jsou rodina, která není součástí nějakého křesťanského společenství a to samozřejmě ve chvíli, kdy nejste v církvi a nemáte okolo sebe lidi, kteří vás tak nějak podpoří a podrží, tak prostě většinou i to zaměření na Boha se trošku začne ztrácet a třeba začnete číst nějakou buddhistickou literaturu a zjistíte, že možná ten buddhismus taky není tak nezajímavý. No, prostě jsme se s Láďou domluvili, že mi bude říkat, co se u nich děje, abych se mohl modlit a abych byl v takovém užším kontaktu. 2 týdny po naší návštěvě mi přišla SMS-ka a Láďa mi psal: modlete se za nás, vyhořeli jsme. Jo. Oni rekonstruovali svůj dům po prázdninách a když prostě probíhala ta největší stavba, oni byli dole v těch místnostech, nebo aspoň jedna z těch dcer, tak prostě najdou chytl oheň jako na střeše. Během asi 25 minut sice přijeli hasiči, jo, ale ta střecha, která tam byla, ty věci nahoře to kompletně prostě lehlo. prostě úplně tragédie. Oni se těšili, že do konce prázdnin dokončí nějakou rekonstrukci, aby se mohli nastěhovat zpátky, byli na chatě víceméně, tam, kde se nafotili. A že začne nový školní rok, začne jich zase normální život a najednou prostě před koncem prázdním tady takováhle darda. Prostě něco, co kompletně změnilo jejich fungování. Já jsem mladému nabízel, jestli můžu třeba hned přijet, abych jim pomohl nějak fyzicky nebo to. A nakonec Láďa říkal, že měli dost ochotných rukou, aby to nějakým způsobem zvládli a přetřídili ty věci, které vyhodit a které zachovat. A no, prostě šílené. A to je prostě, jsou situace v našich životech, kdy přijde něco takového, jako co nás pořádně zabolí. Jo, já jsem teď vybral možná takovou jednu silnou, extrémní věc, jo, jakože vyhořet, to se asi nestalo nikomu z vás. Mně taky ne, chvála Bohu. Já bych chtěl, jestli můžeme začít tím, že si zkusíme jako kdyby připomenout v našem životě teď věci, co nám působí bolest, jako co jsou ty věci, které nás bolí. Můžeme to zkusit psát. Co vám působí bolest? Já napíšu něco za sebe, jo. Tady napíšu Andrej a úřad práce. Andrej je můj přítel a oni ho vyřadili z úřadu práce, protože když se mu umožnil, aby měl brigádu v KAMU, a on to nenahlásil dopředu a přinesl tam smlouvu, až potom tak ho vyřadili. To mě působí fakt bolest. Jo. Protože on je Ukrajinec a živí rodinu s dítětem, když ho vyřadí, tak půl roku ho zase nevezmu zpátky do té práce. Co jsou ty vaše věci, co vám působí bolest?
Nevěřící přátelé.
Můžu to překládat? Já bych to v češtině určitě skofal. Ne, v té slovenské.
To je pohled. Taky nevěřící rodina.
Nevěřící rodina.
Nezaměstnanost třeba. Že nezaměstnanost.
Uh-huh. A dotýká se to nějaký
tebe? Ne, já jsem nezaměstnaný. Uh-huh.
To napíšu, nemám práci.
No, jo. Třeba.
Nemám práci. Ještě máte nějaké věci, které vás bolí? Díky.
Třeba, že schápávám.
Vlastní selhání. No. To bolí. Se člověk radši sfackoval, já nevím co všechno, prostě když si řekl, že to už neudělá a zase do toho spadne, nebo znova se mu to nepovede. Dobré. Děkuju. Já bych rád, aby na tom našem semináři jsme prožili hezkou chvíli společně, ale taky, aby to bylo podle tématu téhle konference, což je, jak se to jmenuje tady?
Online s
Bohem. Online s Bohem. Aby to bylo online s Bohem, takže já bych se teď modlil a potom bude prostor, aby i vy jste se o tom někdy mohli modlit. Já ti, Pane, děkuju za to, že jsme teď tady a chceme se věci učit od tebe a tak prosím, abych i jak mluvím a učím mluvím, aby to mohlo být srozumitelné pro nás tady všichni. Prosím, aby si působil svým svatým duchem, aby jsme mohli vědět, co s tím, o čem tady je řeč, můžeme udělat každý z nás ve svém životě, abychom mohli zažívat tvoji moc, tvoji uzdravující moc. A ti chci vyznat a přinést i teď za nás, že nás bolí, že máme nevěřící přátelé, že rodina, která je okolo nás, že s náma nezdílí stejné hodnoty, že nás vybolí hlava, že nás moc trápí, že nemáme práci, že nás hodně bolí, když zklameme a nezvládáme věci. Tak tě, Pane, moc prosím, aby teď, když budeme nad tím přemýšlet, aby si nás ty sám učil, aby si mluvil skrze svého ducha do srdcí každého z nás, abychom viděli, jak v těch věcech navzdory té bolesti můžeme prožívat nějaký tvůj zásah. Amen. Já bych chtěl, abychom se podívali na... Byl jsem tu. Například Josefa. Myslím, Josef egyptský, princ egyptský. Sledovali jste ten film? Povedený. Když kreslený film, tak pará. Tak, znáte příběh Josefa. Já bych chtěl, jestli můžeme zkusit napsat nějaké věci, které jemu způsobily bolest. Jo? A to rychle proletím, jo? To znamená, kde se narodil 12 synů od Jakuba, opustil, nebo přišel o tu svou rodinu, byl v Egyptě, skvělá práce, přišel o ní dlouho ve vězení, jo? A dlouho bez rodiny. Zkuste říkat věci, které Josefovi způsobily bolest. Jo?
Nenávist bratrů.
Vlastně byl prvorozený, že vlastně byl to představ, jo?
Prvorozený nebyl, ale byl první syn od nejmilejší manželky, takže tačka mu trochu nadržoval, což práchové těžce nesli, že?
Byl odnesený do neznámého, do neznámého prostředí.
Ostal se do neznáma, přišel o svou rodinu vlastně, s tím souvisí, že když je člověk někde přemístěn.
Vlastně svoji nejbližší.
Přišel do postavení tím, že vlastně. Nebo nejmenší, jakože měl určitě nějaké postavení v té rodině, přičem se do postavení svoji jinýšího nejmenšího.
Jo, měl vždycky to nejlepší oblečení, maminka mu určitě dobře podsluhovala, jo. Ale, že jo, co dál, pojďme dál už do Egypta třeba, jo.
Třeba, že mu ten král, nebo ten faraon, nebo to byl, že mu nevěří. věřil? Takže věřil ten manžel, to je
to? Putifar, jo. Takže Putifar mu nevěřil, jo. No. Nespravedlnost. Absolutně, jo, stal se vězněm, jo, což dostal se do vězení, prostě, jo. Přemýšlejte, že se vás něco napadne, že to je to nečitelné, ale... Nevadí. Může to tam být. Já bych chtěl, abychom si zkusili můžete někdo číst Matouše 14, 22, 29? Kdo, prosím vás? To je neposlušný stroj, tohle.
Já.
Děkuju.
Až
14, 22 až 29.
Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr bál proti ní. Kránu šel k ním kráčet po moři. Když ho učeníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
Děkuju. Takže Ježíše tady vidíme v akci. Dělá něco absolutně, co se vymýká přírodním zákonům, jde po vodě, jo. A v zápěti zatím dokonce i Petr si to může vyzkoušet, jo. A já jsem si to nazval, to je ukázka toho, že Bůh je všemohoucí, jo, že prostě může dělat úplně všechno, může zázračně věci změnit. A to je jedna boží charakteristika. Můžeme číst teďka toho Marka, ne Mraka, ale Marka 4, 35 až 38.
To už na večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Vypustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázeli. Když se strhla velká bouře s vítřicí a vlny se valily na loď, je už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podlužce spal. Učeníci ho probudili a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že zahyneme?
Děkuju. Tak, jak byste popsali, co Bůh dělá v této situaci?
Zkouší důvěru svým učeníkům, tak se budu dověřovat.
Teď už jsme hodně kousek dál, už to zkoušíme nějakým způsobem vysvětlit, ale jenom to jednoduše řekněte, co dělal Ježíš, jo? Spal, jo? Nic, jo? To znamená, z jedné strany máme, že Bůh je všemohoucí, může všechno, může udělat cokoliv. A z druhé strany někdy Bůh spí. I když ho učedníci do něj šťourali, tak potom samozřejmě taky zareagoval. Ale prostě skutečně je to tak, jsou situace, ve kterých prostě Bůh nic nedělá. Jo? Josef je zažíval. Jo? Bůh dovolil, že ho bratři nenáviděli tak moc, že ho prodali do Egypta. Jo? Dostal se do neznámého, přišel svou rodinu. Dokonce Bůh dovolil, aby, i když už si vybudoval pěkné postavení, jo, tak aby on zase přišel a skončil ve vězení. Jo. Někdy nám to jako hlava nebere, jo, že prostě Bůh, který může dělat cokoliv, v nějakých situacích prostě možná spí, mrtvá, prostě nedělá nic. A to třetí přesvědčení, které tam bylo, je, můžeme přečíst Jana 8, 1 až 11.
Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromáždil. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? To otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš jí řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.
Máme ten příběh. Vidíte Ježíšovu reakci? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš víc. Myslím, že to je důležité přesvědčení pro nás, abychom se měli tím, že Bůh nás nechce podle svých zákonů odsoudit za to, že je přestupujeme. On to bude muset udělat, když skončí doba milosti, ale Bůh teďka otevřel svou náruč, nebo pořád ji má otevřenou a říká prostě: Já vám chci dokázat, že vás mám opravdu rád. Když přestupujete můj zákon, ničíte si svůj život, jo. Ale je tady pořád to, že já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš víc. Prostě je tady nová šance, je tady milost od Boha. Prostě Bůh, jeho základní postoj k nám je, že Bůh nás miluje, že je dobrý. Jo? A jste schopni na to říct amen? Že Bůh je dobrý?
Amen.
Jo? Bůh je dobrý. Takže Bůh někdy věcem mlčí, Bůh může cokoliv a je dobrý. To je naše důležitá výbava, kterou potřebujeme pro to pokračování. Je těžké pro Josefa bylo to prožívat. Je to těžké pro vás mít kamarády, kteří mají úplně jiné hodnoty, nebo dokonce ještě někoho blížšího, vlastní rodiče, sourozence, kteří s váma nezdílí víru. Nebo když prožíváte fyzickou bolest, má to práci. To jsou těžké věci, které prožíváme, ale současně platí to, že Bůh je dobrý, že může udělat cokoliv a že taky někdy nás v tom nechává. Tak, já bych chtěl, jestli bychom zkusili teď k tomu Josefovi si napsat, jaké věci on získal, co vlastně skrze tuhletu bolest přišlo do jeho života.
To vězení je z času na Boha, třeba se mohli se modlit.
Ve vězení zvlášť, to si dokážu představit. Jako, jo? Takže čas na Boha. Jo, čas na Boha.
Stal se jeden z nejznámějších mužů v tom okolí.
Vysoké postavení. Jo. Nejznámější. Pokora, boží blízkost.
Dokázal odpustit těm bratrům.
Odpustil. Odpuštění, to je ta obrovská věc. To má sílu laviny, jako, jo? Když si nám někdo ublíží a my dokážeme fakt tomu člověku odpustit. To může člověk opravdu jako odpustit někomu, kdo vám ublížil, jedině když si to uvědomí, že to zažilo od někoho dalšího, od Boha, že nám bylo odpuštěno, tak fakt. Tak je problém, že když jiným neodpouštíme, že potom neprožíváme moc to boží odpuštění, ale super, odpustit. Jaké další věci vás napadají? Úplně, když zkusíte zaměřit svůj fantazii na konec toho příběhu, jak to bylo celé na konci?
Mohl pomoct celou rodinu.
Zachránit celou rodinu, no. Takže bylo to těžké, bolelo to, ale přineslo to úžasné výsledky. Jo? Kdyby se do toho Egypta nedostal a nepřipravil v Egyptě zásoby na sedm let hladu, tak jak by to bylo s jeho rodinou, že? Mohl zachránit svou rodinu, to je vždycky to nejcennější, ale dokonce k tomu mohl zachránit celý národ. Jo? Nechá se to domluvit. Když jsem s Láďou Tomáškem mluvil o tom, co prožíval po tom vyhoření toho domu a modlili jsme se spolu za ty věci, on se modlil, celá jejich rodina a naše rodina, tak jsme najednou mohli začít vnímat, že to, že je Bůh postavil do tady této těžké situace, že nemohli žít ve svém domě, že nakonec pro ně bude mít nějaký pozitivní přínos, jako, protože viděli jste ten dům, jo, tu střechu, a oni dělali rekonstrukci, která byla poměrně nákladná, ale neměli odvahu změnit střechu, jo, a protože celý to jejich horní patro bylo mělo být jakoby prostor pro ložnice dětí, ale vycházeli z toho omezení, které byly, tak prostě si nemohli dovolit to udělat tak, aby to jako vyhovilo optimálně. A když ten oheň zničil úplně tu jejich střechu, tak najednou měli prostor to první patro udělat úplně podle svých představ. Jo? Jakože je tady nějaké období bolesti, protože oni stále ještě, to se stalo v srpnu, a oni stále ještě žijou někde v nějakém náhradním bydlení, ale vědí, že k Vánocům bude dokončená rekonstrukce a že ten bolestivý oheň způsobil, že každé z jejich dětí bude mít svůj vlastní pokoj. Jo? A možná je to bude stát o něco málo peněz víc, ale ne mnoho, protože pojišťovna zase zaplatí nějakou část toho, co zdvořilo. A zázrak v tom všem mohli vnímat, protože někdy, když vnímáme bolest, tak jako kdyby nevnímáme nic jiného. Jo? Potřebujeme trochu poodstoupit a myslím si, že kromě té bolesti tam jsou třeba i nějaké jiné věci dobré, které se v tom staly. A to třeba pro mě bylo obrovské povzbuzení, když jsem mohl slyšet od Ládí, když říkal, Pán Bůh nás má fakt rád, protože sousedí, kterýma jsme moc nemluvili, tak prostě najednou přišli a byli otevřeni nám pomoct. Všechny věci, které jsme z celého domu zhromáždili do kuchyně, krom toho, že byly prolité vodou při tom hašení, tak nevzhořely. Což byl zázrak, protože celé schodiště, které bylo jako kdyby dolů, úplně zhořelo. Jako, jo? Střecha prohořela centimetr od omítky. Jako, jo? To znamená, když oni dělali tu rekonstrukci, tak museli vyměnit prostě věci ve střeše. Jako, ale prostě jejich věci, které byly snesené, jo? Většina z nich prostě nebyla zničena. Takže většina prostě jejich věcí byla zachráněna. A můžu ohlížet tomu, že ta rekonstrukce již skončí, takže budou mít ten dům ještě lepší, než jaký by byl, kdyby nepřišel ten oheň. A bolest je něco, co je nepříjemné a naše přirozená reakce, když nás to bolí, když si sedneme na rysováček, tak okamžitě vyskočíme, utíkáme od bolesti. Jo? A je to dobře, samozřejmě, že máme takové obranné mechanismy a nikomu to není příjemné, aby nás něco bolelo. Jo. Ale někdy v té bolesti se zrodí věci, které mají smysl a které jako kdyby mají vysokou hodnotu. Jo. Když jsme to vzpomínali u toho Josefa. Pokora, Boží blízkost. Někdy Bůh potřebuje pracovat na našem charakteru. Jako, a když projdeme těžkýma věcma, tak to nás protříbí, to nás prověří. Jestli opravdu věříme Bohu, jestli jednáme čistě. A to jsou obrovské cenné věci. Jo? Já nevím, v Biblii je používaný takový obraz přetavovaného zlata. Zlato se dřív považovalo za něco nejcennějšího, že slouží jako platidlo. A když se to zlato má stát nejkvalitnější, nebo co nejvíc kvalitní, tak se musí tavit, musí projít vysokou teplotou. Jo? A když se několikrát, jako kdyby prožili to vysokou teplotou, tak může mít fakt jako vysokou kvalitu. A někdy prostě ty bolestivé věci v našem životě, jako kdyby nás tak nějak přetaví do toho, že ten náš život se uvnitř, v našem srdci, nějak zkvalitní. Jo? Něco prostě se změní, něco se naučíme. Jo? Já určitě nemám odpověď na každou otázku v tom, když jste říkali, jaké bolesti prožíváme, nevím, jak, co vás v tom Bůh může naučit, ale vím, že Bůh ví, co vás může v těch věcech naučit. A že i když to bude mít to smysl. Ale jestli se mi podaří rozpohybovat tady techniku. Technika je někdy bolest, tak jo, to domluvit se s ní. Já ji mám strašně rád, jako, ale někdy taková neposlušná, jo, a nedá se s ní domluvit. No, tak vám to nepromítnu, tak vám to aspoň ukážu. Takhle. Jde po svalovce. Já tady jsem odborník na budování pořádného svalstva. To ostatně na mě vidět, že je tady něco tak jako se rýsuje. Ale říká se, že když chcete fyzicky získat dobrou kondičku, tak musíte trénovat, tak musíte při posilování prostě musíte vydržet až do momentu, kdy to bolí. Jo? Protože když to vzdáte vždycky v momentu, kdy to začne bolet, tak nedojde k jednému speciálnímu chemickému efektu, a to sice, že se začínají uvolňovat nějaké látky v těle, které způsobí, že roste svalová hmota. Jako, jo? Takže když vlastně člověk jako kdyby cvičí do té doby, že to začne bolet a vydrží ještě chvilku, ne moc, protože samozřejmě to by to cvičení pak přestalo bavit a by nikdy nechtěl, tak naroste jeho svalová hmota. Jo? To znamená, když to tak po takových malých kouskách jako člověk pořád jako kdyby v tom svým tréninkovým plánu přidává, jako, tak se zvedne jeho kondice a prostě získá pěkný svaly. Já mám jednoho kolegu, který má na starosti v KAMU sportovní službu, ale fakt sportovec, dobrý. A on by chtěl běhnout maraton, jo? 42 km, tam to správně?
A kousek.
42 kousek. A on, zrovna před včerejškem jsem se ptal, kde je, jo? A on říkal jsem na 27, jo? To znamená, teď je schopen naraz uběhnout 27 km v tempu, prostě, který jako by si přál. Jo. Samozřejmě maraton by uběhl každý z vás. Jo, o tom není pochyb. Akorát by to trvalo hodně dlouho, jako jo. Ale aby to bylo v nějakým slušným tempu, tak prostě fakt musíte budovat svoji fyzickou kondici, jo, abyste byli schopni, tak on na tom pracuje už teď asi 3 měsíce. No. 3 měsíce jako je na 27. kilometru, že prostě to doběhne do 27 km v čase, ze kterým je spokojen, podle toho svého tréninkového plánu. A ono, většina věcí, které jako fungují fyzicky, jako, tak fungují i jako v duchovním smyslu, jo? Protože fyzický a duchovní to není nějaký zase tak super velký rozdíl. Prostě, jo? To Pán Bůh stvořil jak naše tělo, tak taky naši duši, našeho vnitřního člověka, takže tam fungují podobné principy. A ono někdy, když se na to podíváte z tohohle pohledu, když prožijeme trochu nějaké bolesti, jo, tak nás to zesílí, protože my získáme určitou zkušenost toho, že Pán Bůh sice nás někdy něčem nechá, ale nakonec, protože je dobrý, tak taky zasáhne a ta bolest odezní. A my, když se z toho nějak, si z toho něco vezmeme pro sebe, jakože se z toho dokážeme vzít nějaké poučení, tak když příště potkáme nějakou další situaci, jo, je to znova zase bolest, jako, ale už trošku víc víme, že Bůh je dobrý. Jo, a i když teď zrovna nic neříká k té věci, určitě v tom má nějaký plán. Jako, jo. A tak jako kdyby můžeme zesílit, jo, a jsme schopni potom unést věci těžší. A Bible je napsané, že nás nepotká zkouška na naše síly, takže Bůh na nás nikdy nenaloží víc, než bychom mohli zvládnout. To je takové skvělé zaslíbení. Nemám času už. Já bych nás skoro posunul k té poslední části, ať můžeme taky o tom mluvit s Bohem. Já udělám poslední pokus tady s touhletou technikou. Pane, prosím tě, jestli je to možné, aby to fungovalo, tak prosím, ať se mi to podaří. svítat? Tak by snad mohla přežít ta lampa. Tohle je příklad toho, že někdy to musí tím bolestivějším způsobem, jo? Ale mám naději, že třeba se rožne, jo? Jo, rožla se. Aleluja. Takže došli jsme k tomu Majkovi, jo. Mně se nepodařilo, kdo z vás trošku rozumí anglicky? Trošku. Já zkusím ty slova všichni předu. Prosím?
Já
jsem
se ptal.
Ty základní slova.
Třeba preložit? Jo. Ale
po slovensky to zvládně ne.
Healing.
Uzdravující.
Uzdravující dážď padá a prichádza bližšie a bližšie tomuto mestečku. Bohatý a chudobný, silný a slabý. Prináša milosť, ale nebude to trvať dlho. Ten healing, ako to je ešte raz?
To byla ta základní myšlenka, jo? Že ono to hodně půjde pochopit i z toho klipu přímo. Děkuju. Chtěl bychom teď měli prostor chvilku v modlitbě reagovat. Dáme to tak, že každý se může modlit sám v duchu. Já se o to budu modlit nakonec. A máme možnost pozvat Boha do té naší bolesti a nikdy se nezmění ty okolnosti, ale může se změnit něco uvnitř nás, když pozveme Boha, aby v těch věcech jednal a bychom zažili ten uzdravující déšť. Díky, Pane, že ty nás nikdy nenecháváš samotné, takže jsi řekl, že vždycky budeš s náma. A díky za to, že jsi s náma i v tom, co nás bolí a co je pro nás těžké. Pomáhaj nám věřit tomu, že jsi dobrý a že máš své záměry i v tom, co je pro nás neunesení a uč nás, abychom, ať je jakákoliv situace, abychom vždycky měli přicházet k tobě a našli v tobě sílu stát v tom těžkém a vyhlížet k tomu, že ty můžeš někdy zasáhnout svou mocí a věci změnit. Dej nám, Pane, prosím, do té každé situace, kterou jsme na začátku zmiňovali nebo měli na srdci, je nám teď nový pokoj a ochotu v tom vytrvat. Amen.